Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Gísla Rafni Ólafssyni fyrir hérna andsvarið. Stórt er spurt, það lá við að þið sagði bara í hælan á mér út, nei. En hérna, þetta er sko ástandi, Suðurlandið er stórt og hérna, sem sagt, ástandið er mismunandi í kjördæminu eftir því hvar borið er niður. Ég held samt að þessi hvergi alveg eins og best fyrir á kosið. Það er hins vegar, það eru þéttbýlsvæði þar sem ástandi virðist vera mjög slæmt, það eru þéttbýlsvæði þar sem að það virðist vera betra og síðan eru það sveitirnar. Það, sko, hvað þarf að gera? Ég meina það til dæmis er, sko, nú erum við kannski komin út fyrir öldrunarþjónustu þó þetta skiptir máli þar líka. Ég meina það til dæmis vantar heimilislækna víða út um land. Það koma bara nýjur og nýjur læknar og fólk segir, já, við erum alltaf að endurtaka sömu söguna, aftur og aftur og aftur, við hittum alltaf sama fólki, við erum alltaf á núllpunkti, gagnvart allir sem við hittum. Og hérna, þannig að það er margt sem að þarf að laga, en svo má kannski heldur ekkert gleyma því að það er verið líka að reyna að gera einhverja góða hluti, en hérna einhverja síður að þá hérna er staðan alls ekki nógu góð og á sömu stöðum í suðurkjördæmi er hún bara alveg skelfileg. Þannig að þarna þarf heildstæða lausnir og það þarf já að laða fólk til starfa á þessum stöðum og til út á landi líka til þess að það sé ekki til þess bara fólk eigi kost á mannsamandi heilbrigðisþjónustu saman hvar það býr.
Veitir andsvar síðar að sinni